Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Ободо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. Азаттык радиосунан 5-февраль, шаршемби күнкү кечки берүүбүздү тыңдап жатасыз. Бүгүндөрүлөрдү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып барам. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лю Азаттыкка маек куруп, Вашингтон киргизген визалык жана миграциялык чектөөлөрдүн маңызын кеңири чечмеле берди. Алдыдагы жарым саатта ошол маекти уктурабыз. Адегенде соңку жаңылыктарга назар салыңыз. Али Токтоконов микрофондо.
Чоң рахмат. Саламатсызбы? Кыргызстан Кытай менен чек арасын ача элек. Шаршембиге караган түнү соода менен алектенип, Кытай тарапка кеткен кыргызстандыктар Торгарттан өткөрүлдү. Алар кылдат текшерүүдөн өтүүдө. Бул тууралуу өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев парламентте коронавируска байланыштуу суроолорго жооп берип жатып билдирди. Чек ара качан ачылары белгисиз, деди премьер.
Ошол оорунун өзүнүн өнүгүшү кандай болот? Азыр эми дарыны таап, дарылануу методдорун алып чыга турган болсо, ал коркунуч азаят. Ошого жараша кылабыз да. Бирок азыр эми жана өзүбүздүн жарандарыбызды алып келүү боюнча эч кандай жолду жапкан жокпуз. Башка жарандар болсо, дипломаттык корпуста иштегендер болсо, эми аларды коюп берип атабыз,
деди премьер министр Абылгазиев. Өпкөнү сезгентүүчү жаңы вирустун очогу Кытайдын Ухань шаары деп эсептелүүдө. Акыркы маалыматка караганда коронавирустан 500 чамалуу адам өлдү, ооруп жаткандардын саны 24 000 тегерегинде. Коронавируска байланыштуу Кыргызстан Кытай менен чек арадагы Торгарт жана Эркештам бекеттерин жапкан. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев, эгер өкмөт аэропортторду башкара албаса, кызматтан кетиши керек деп эсептейт. Мындай пикирин ал 5-февралда парламенттин жалпы жыйынында билдирди.
Жакында өкмөт башчысынын биринчи орун басары айтып атат, аэропортту өкмөт башкара албайт, мамлекет башкара албайт деп. Ошондуктан башка инвесторго бергенибиз туура деп айтып атат. Мен эстетип коеюн деп атам, мамлекет бул премьер эмес, вице премьер эмес, башкара албаса кызмат тапшырсын,
деди депутат Масалиев. Жыйында отурган премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев, аэропорт мамлекеттин көзөмөлүндө башкарылат, биз азыркыдай команда жана метод менен башкара албайбыз деп айтып жатабыз, деп жооп берди. 27 январда биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов Манас Ош аэропортторун жана башка аба майдандарын тышкы башкарууга берүү боюнча план бар экенин билдирген. Кыргызстан боюнча жалпысынан 11 мамлекеттик аэропорт бар, алардын ичинен Манас жана Ош аэропорту кирешелүү катары эсептелет. Акыркы 5 жылдан бери кыргыз өкмөтү аларга инвестиция тартуу иши жүрүп жатканын айтып келет. Өкмөттүн басма сөз кызматы 5-февралда билдирүү таратып, аэропорттор менчиктештирилбей турганын, алар тышкы башкарууга берилерин кабарлады. Билдирүүдө аэропорттордун мындан аркы өнүгүү модели боюнча 2019-жылы тандалган эл аралык финансы корпорациясы иштеп жатканы, инвестициянын көлөмү, салык сындуу параметрлери жогорку кеңештин кароосуна коюлары, андан кийин тышкы башкарууга берилчү компания тандалары айтылды. Быйыл парламенттик шайлоо менен катар Кыргызстанда мамлекеттик башкаруунун формасы боюнча референдум өткөрүү сунушу берилгенин жатат. Бул тууралуу 5-февралда Азаттыктын эфиринде Жогорку кеңештин депутаты Курманкул Зулушев билдирди. Депутат бул сунушун жакын арада коомдук талкууга алып чыгаарын айтты. Анын белгилешинче, референдумга Кыргызстанга башкаруунун кандай түрү, парламенттикпи же президенттикпи деген мааниде суроо коюлат.
Башкарууну эл тандаш керек. Референдумду өткөрүү боюнча коомдук талкууга коем мен. Мамлекетте шайлоо өтүп аткандан пайдаланып элдин оюн билишибиз керек. Бул мен бүгүн ойлоп тапкан жок. Муну көпчүлүк мына ушундай көз караштуу адамдар айтуудат. Баш мыйзам элдин ою менен жазылган эмес эч качан деп. Азыр сиз президенттик башкарууну колдоп атат деп мен ойлобоңуз. Мен өзүм түпкүрүндө парламенттик башкарууну каалайм,
деди депутат Зулушев. Кыргызстанда 2010-жылы бийлик алмашканда элдик референдум аркылуу конституция өзгөртүлүп, парламент башкаруу формасы тандалган, бирок иш жүзүндө өлкө президенттик башкарууда деген пикирлер арбын. Быйыл күздө Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өтөт. Мына ушуга байланыштуу талкууну сиз Азаттык чекит орг сайтынан же болбосо Азаттыктын ютубтагы барагынан көрө аласыз. 5-февралда Түркиянын армиясы Сирия менен чек ара аймагына кошумча бөлүктөрдү жана техниканы жайгаштырды. Мындан 2 күн мурда Сириянын президенти Башар Асаддын күчтөрү өлкөнүн түндүк батышындагы Идлип аймагына соккурганда түрктөрдүн 7 аскери жана келишим менен иштеген 1 киши окко учкан, 13 жарадар болгон. Чабуулга жооп иретинде Түркия коңшу өлкөдөгү 50 ашуун бутага соккурганда сириялык 76 жоокер мерт болгону кабарланды. Идлип Асаддын өкмөтүнө каршы күрөшкөн козголоңчулардын акыркы таянычы. 2018-жылы Москва менен Анкара аймакты деэскалация тилкесине айлантууну макулдашкан эле. Бирок Түркия Сирия режими жана аны колдоп жаткан Орусия келишимди бузуп жатат деп билдирүүдө. Сириялык 4 миллиондой качкын ушул тапта Түркияда башкылкылайт. Москванын Батыш административдик округунун прокуратурасы негизсиз кылмыш жообуна тарткан үчүн журналист Иван Галуновтон кечирим сурады. Бул тууралуу башкы прокуратурага таянып Интерфакс маалымат агенттиги кабарлады. Медуза басылмасынын иликтөөчү журналисти Иван Галунов 6 июнда баңгизат соодасына байланышы бар деген шек менен кармалган. Адвокаты анын чөнтөгүнө жана батирине баңгизат атайын ташталганын билдирген. Журналисттин куугунтук алынышына байланыштуу Орусиянын бир нече шаарларында жапырт нааразылык акциялары өткөн. Ошондон соң Галунов бошотулуп, ага карата козголгон кылмыш иши токтотулган. Бул ишке байланыштуу Орусиянын президенти Владимир Путин полициянын 2 генералын кызматтан алган, андан тышкары Галуновту кармаган 5 полиция кызматкери жумуштан айдалып, өткөн жумада кармалып камакка алынган. Көмүскө бизнес менен коррупцияны иликтеп келген Галунов өзүнө каршы чагым уюштурууга федералдык коопсуздук кызматынын катышы бар деп эсептеп, тапшырма бергендердин жазаланышын талап кылып келет. Чоңалай райондук соту 16 жаштагы кызын турмушка берген ата-энени, күйөөсүн жана анын ата-энесин Жазык кодексинин 178-беренесин, тактап айтканда диний ырым-жырымдарды өткөрүүдө нике курагы жөнүндө мыйзамдарды бузуунун негизинде 2 жыл 6 айга эркинен ажыратты. Бул тууралуу Азаттыкка Ош облустук сотунун басма сөз катчысы Бекзат Осмонкулов билдирди. Маалыматка караганда райондук сот 27 январдагы акыркы отурумунда дагы бир чечим менен Жазык кодексинин 83-беренесинин негизинде жаза чектелгендердин ар бирине 1 жылдан сынак мөөнөтүн берди. Ош облустук сотунун өкүлү билдиргенине караганда, буга кыз күйөөгө өз эрки менен чыкканы, ортодо баласы бар экендиги тууралуу келиндин көрсөтмөсү негиз берген. 16 жаштагы кыз күйөөсү менен никеге 2018-жылы турган. Кылмыш ишин Москва райондук ички иштер бөлүмү жергиликтүү ооруканага түшкөн маалыматтын негизинде 2019-жылдын апрелинде козголгон. Кыргызстанда никеге туруунун расмий курагы 18 жаш.
Алисага рахмат. Ушул жана башка маанилүү делген жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда улам жаңыланып турат. Дарегибиз azattyk.org.
Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Ло Азаттыкка маек куруп, Вашингтон киргизген визалык жана миграциялык чектөөлөрдүн маңызын кеңири чечмелеп берди. Ал ошондой эле грин картага тапшырган Кыргызстандын жарандарынын тагдыры кандай болоорун түшүндүрдү. Дональд Ло кыргыз өкмөтү бул жагымсыз кырдаалды чечүүгө чын дилинен кызыктар болгону менен бул комплекстүү маселе экенин баса белгилеп, ал бир нече айда эле чечилип кала турган көйгөй эмес экенин айтты. Элчи менен кесиптешим Касым Рахманкулов маектешти.
Саламатсызбы, Дональд Мырза, биздин студияга кош келиптирсиз.
Касым, thank you so much for having me today and a warm happy new year to all of your viewers and all of your listeners.
Касым, мени чакырганыңар үчүн рахмат. Силердин көрөрман, угармандарыңарды жаңы жыл менен куттуктаймын. Биз маекти баштаардын алдында эки сөз айтып койгум келет. 2020 жыл чыңалуу менен башталды. Иран менен тирешүү орун алды. Азыр коронавирустун жайылышын токтотууга эбегейсиз аракеттер көрүлүүдө. Ага кошулуп визалык чектөөлөр кирди. Биз бул тууралуу кененирээк сөз кылабыз. Ошо менен бирге 2020 жылы бир катар жакшы нерселер да орун алып жатканын айта кетишим керек. Ушул жума Вашингтон Борбор Азия өлкөлөрүнө багытталган өзүнүн жаңы стратегиясын жарыялады. Ошондой эле дүйшөмбү күнү АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков менен Ташкентте жолугушту. Биз ошондой эле президент Сооронбай Жээнбековдун сан арептештирүү жылы деп жарыялаган демилгесине да колдоо көрсөтүп келебиз.
Албетте, биз бул суроого кайтып келебиз. Биздин маегибиз Кыргызстан менен Америка Кошмо Штаттарынын ортосундагы мамилелер начарлаган учурга туш келип отурат. Биз угарман окурмандарыбыздан көптөгөн каттарды, суроолорду алып жатабыз. Андыктан көңүлдүү өйкөгөн маселеден баштасак, өткөн жумада Вашингтон жарыялаган визалык же миграциялык чектөөлөрдүн расмий себеби деп Кыргызстандын биометрикалык паспорттарды берүү жараянын кечеңдеткени, АКШнын жарандарынын коопсуздугун камсыз кылууга керек болгон терроризм жана коомдук коопсуздукка байланышкан маалыматты АКШ менен бөлүшпөй койгону айтылды. Эмне себептен дагы башка 80 өлкөнүн арасынан Кыргызстан тандалып алынды?
So I want to be very clear because we've heard lots of concerns about this. We've heard that the Americans have stopped issuing
Мен бул суроого так жооп берейин. Себеби бул маселеге байланыштуу биздин дарекке да аябай көп тынчсыздануулар айтылып жатат. АКШ коррупцияга байланыштуу визалардын айрым түрлөрүн берүүдөн баш тартыптыр. Алар транзиттик борборду жаап салгандыгы же алар сөз эркиндигинин абалы үчүн ушундай кылды деп ар кандай божомолдорду айтып жатышат. Мунун баары чындыкка дал келбейт. Буга бир эле себеп бар. Кыргызстандын электрондук биометрикалык паспортторду чыгарбагандыгы. Сиз 80 өлкө жөнүндө сурадыңыз. Бирок эгер сиз эл аралык жарандык авиация уюмунун сайтына кирсеңиз же электрондук же биометрикалык паспорту бар 160 өлкөнүн тизмесин көрөсүз. Электрондук паспорттун ичинде чип болот жана аны жасалма кылып чыгаруу мүмкүн эмес. 160 өлкөдө ошондой паспорт бар. Ал эми 30 өлкөдө мындай паспорт бериле элек. Кыргызстан ошол 30 өлкөнүн ичине кирет.
Biometric or electronic passport. Electronic passport means it has a chip inside that means it's hard to falsify. 160 countries have done that.
Вашингтондун дагы башка критерийлери кайсылар?
Well, the second criteria is about sharing of information about
Экинчи критерий бул терроризмге шектелген же теракт кылды делген кишилер тууралуу маалымат менен бөлүшүү. Мен мурда да Кыргызстанда иштеп кеткем. Мурда биздин мамлекеттердин ортосунда мындай маалымат алмашуу болуп турган. Биз бул аркылуу өзүбүздүн чек арабызды коргой алабыз. Кыргызстан өзүнүн бүтүндүгүн коргой алмак. Себеби терроризм жөнүндө бизде абдан көп маалымат бар. Тилекке каршы ошол кызматташтык Атамбаевдин учурунда басаңдап калган. Бирок биз кайрадан ушул жааттагы кызматташтыкты жандантабыз деген үмүттөмүн. Андан тышкары дагы 4 критерий бар. Алардын бири кылмыш иштери тууралуу маалыматты бөлүшүү. Экинчиси АКШга сапар алгысы келген жарандардын документтеринин анык экенин тастыктоо үчүн маалымат менен бөлүшүү. Үчүнчүсү негизи эле паспорттор жана ID карталардын үлгүлөрүн берип туруу. Кыргызстан аны аткарып турат. Акыркысы жоголгон паспорттор тууралуу маалыматты эл аралык полицияга Интерполго берип туруу шарты.
Interpol, this international organization of police.
Сиз Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү менен жолугушуп жүрөсүз. Негизи эле элчилик кыргыз бийлигине жогоруда сөз болгон маселелерге байланыштуу кандайдыр бир эскертүүлөрдү же тынчсыздануусун айтып билдирип келди беле? Эгер болсо, кыргыз бийлиги кандай реакция кылып келген? Бул чектөөлөр кыргыз бийлиги үчүн күтүүсүз болдубу?
So since July I have been having meetings but also senior officials from Washington have been having meetings with senior
Июль айынан баштап эле мен эле эмес Вашингтондон келген жогорку даражалуу бийлик өкүлдөрү Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү менен жолугуп мен жогоруда айтып өткөн маселелер боюнча тынчсыздануусун билдирип аларды чечүү жолдорун талкуулашкан. Мен билишимче кыргыз бийлиги биздин тынчсыздануубузду олуттуу кабыл алышып чын дилинен кандайдыр бир чараларды көрүүгө аракет кылышты. Жада калса ийгиликке жетиши Мен сөз кылган 6 критерийге да жооп берүүгө аракет кылдым. Бирок тилекке каршы баарына эмес. Биз ушул күнгө чейин жолугушууларды уюштуруп жүрөбүз. Өткөн жумада мен тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков менен президенттин аппаратынын кызматкерлери менен жана мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы менен жолугуп, кызматташуу жолдорун талкууладык. Бул жактагы аткаминерлер мен кеп кылган критерийлерди өтө олуттуу кабыл алат. Айрыкча биометрикалык паспорттарды ушул жылы бере баштайт. Үлгүрөт деп терең ишенем.
For Kyrgyz people in this calendar year.
Ага, түшүнүктүү. Грин карта утуп алган Кыргызстандын жарандары дүйшөмбү, өткөн дүйшөмбү күнү тышкы иштер министрликтин алдына чогулуп, кыргыз бийлигинен тез арада чара көрүүсүн талап кылышты. Вашингтон тараткан билдирүүнүн өзүндө да тизмеге кирген өлкөлөр кетирген кемчиликтерин оңдоп түзөөгө 180 күн берилет деген маңызда бир жазылган экен. Демек Вашингтон 180 күндүк мөөнөттө кайрадан маалыматты анализдеп чечимин өзгөртүшү ыктымалда. Кыргыз бийлиги кыска мөөнөттө бир натыйжага жетише алабы? Бул реалдуу нерсеби?
It's very realistic that we could see significant progress on these criteria in the next few months.
Келерки бир нече айда жогорудагы критерийлер боюнча алгылыктуу жылыш болот деп айтуу реалдуу эле нерсе. Мага тышкы иштер министри Кудум ушундай суроо берди. Ал менден Кыргызстан кыска мөөнөттүн ичинде болгон аракетин кылса, кырдаалды өзгөртүү канчалык реалдуу болмок деп сурады. Айрым критерийлер боюнча жада калса, келерки бир нече жуманын ичинде өзгөрүүлөрдү жүзөгө ашырса болот деп жооп бердим. Бирок алардын эң маанилүүсү кайра эле биометрикалык паспорт маселесине келип кылат. Мен да муну бир нече жуманын ичинде чечип койсо болот деп жасалма түрдө кур үмүт арткым келбейт. Бул комплекстүү процесс. Мен мамлекеттик каттоонун төрагасы Мамбетовдун кеңсесине барганымда ал мага жогорку даражадагы коопсуздук элементтери менен жабдылган жаңы биометрикалык паспорттордун үлгүлөрүн көрсөттүм. Мен аябай таасирлендим. Эми аларды басып чыгарууга Кыргызстандын мыйзамдары талап кылгандай тендер жарыялап, чындап эле коопсуз корголгон паспорт чыгарууга өбөлгө түзүлүш керек. Албетте мунун баары убакытты талап кылат. АКШнын элчилиги же башка элчилик бул аракеттерге кандай колдоо көрсөтө алат деп кызыктым. Албетте бул чектөөлөр баарыбыз үчүн жагымсыз, бирок эгер бир нече ай өткөн соң кыргыз жарандары коопсуздугу жогору биометрикалык паспорттарды ала баштаса, бул албетте чоң жетишкендик болмок.
Kyrgyz people have a good passport in the next few months. That's something that all of us can celebrate.
АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу азаттыкка ошол Вашингтон киргизген визалык жана миграциялык чектөөлөрдү боюнча маегинин биринчи бөлүгүн тыңдадыңыздар. Эми ушул сааттарга алынган кабарлардын учкай мазмунун тыңдап алалы. Кыргызстан Кытай менен чек арасы ачыла элек. Шаршембиге караган түнү соода менен алектенип Кытай тарапка кеткен кыргызстандыктар Торгарттан өткөрүлдү. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев эгер өкмөт аэропортторду башкара албаса кызматтан кетиш керек деп эсептейт. Быйыл парламенттик шайлоо менен катар Кыргызстан мамлекеттик башкаруу формасы боюнча референдум өткөрүү сунушу берилгени жатат. 5-февралда Түркиянын армиясы Сирия менен чек ара аймагына кошумча бөлүктөрдү жана техниканы жайгаштырды. Москванын Батыш административдик округунун прокуратурасы негизсиз кылмыш жообуна тартканы үчүн журналист Иван Галуновдон кечирим сурады. Чоң Алай райондук соту 16 жаштагы кызын турмушка берген ата энени, күйөөсүн жана анын ата энесинин Жазык кодексинин 178 беренесинин негизинде 2 жыл 6 айга эркинен ажыратты. Азия футбол конфедерациясынын кубогунун алгачкы баскычынын оюндары болбой калды. Ал 5-февралда Жалалабад шаарындагы Курманбек стадионунда өтүп, Түркмөнстандык Ахал клубу менен жергиликтүү Нефтичи командасы ойномок. Ошол жана башка жаңылыктар биздин азаттык орг деген сайтыбызда улам жаңыланып турат. Эми буга чейин уктурган АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу азаттыкка Вашингтон киргизген визалык жана миграциялык чектөөлөрдүн маңызы боюнча маек курган, анын экинчи бөлүгүн тыңдасак.
Ага, түшүнүктүү. Мен эми узак мөөнөттүү виза алуу үчүн документтерди тапшырган жарандар жөнүндө, визанын жылдап күтүп келген алардын туугандары жөнүндө да сөз кылгым келип турат. Алардын тагдыры эми кандай болот?
Super important question. I have many friends who are in the same position.
Абдан мыкты суроо. Алардын арасында менин да досторум бар. Бул чектөөлөр визанын эки эле түрүнө тиешелүү: миграция визасы жана грин-картага тапшыргандарга. Калган категориядагы визалар өзгөрүүсүз берилет. АКШга студент, турист же бизнесмен катары баргысы келгендер үчүн талаптар мурдагыдай бойдон калат. Ал эми миграциялык виза алгысы келип, документ тапшыргандарды виза кызматкерлери бирден алып карап, кимге берилет жана кимге берилбей турганын аныктайт. Ошентип, эгер сиздин Америкада туугандарыңыз бар болсо, анда сиздин виза алуу мүмкүнчүлүгүңүз көбүрөөк болот. Бирок аны биздин элчилик бирден алып карап, электен дыкат өткөрөт. Ал эми грин-карта тууралуу айта турган болсок, биз 21-февралдан кийин чектөөлөр күчүнө кирген соң бере албай калабыз. Алар чектөөлөр алынган соң гана каралат. Бирок алардын ичинен да албетте кандайдыр бир себептерден улам виза алууга мүмкүнчүлүк алгандар болот. Ошондуктан чектөөлөр дал ушул экинчи группага көбүрөөк таасир этет.
Until these new restrictions have been lifted or unless those participants qualify for one of the areas of exemption or waiver. So the restrictions are much tighter on that second group.
Туристтик, студенттик же визанын башка түрлөрүнө документ тапшырып жаткан Кыргызстандын жарандарынын 70%ына АКШ элчилиги виза берүүдөн баш тартып жатат деген бир статистика бар экен. Былтыр канча киши виза алды? Бул сан өзгөрүшү мүмкүнбү?
Well, it's a good question. I don't know where the statistics came from. Last year we received over 7000 visa applications at the
Мен чындап эле бул статистика кайдан келгенин билбейм. Мисалы, былтыр биздин элчиликке 7000 киши виза алуу үчүн кайрылган. 7000 киши биздин эшигибизди кагып, алардын баарын биз кабыл алып чыктык. Буга кошумча 5 жылдык виза алгандар да бар. Алар 5 жыл бою бизге кайрылбай эле АКШга саякаттап жүрө берсе болот. Эми ошол 7000 кишинин ичинен дээрлик жарымын мүмкіндіктеріне виза берілді. Демек, біз қайрылғандардын 50%-на виза бердік десек болот. Бұл сан мұрдағы жылдарда деле өзгерген емес. Бұл сан Атыгүл Борбор Азия аймағында жайғашқан ақшының башқа елшіліктерінде да өзгербей келген. Бирок, ошенткен күнде да бізге қайрылған кишилердин 50% виза ала албай қалған дегенді түшүндүрөт. Буга эмне себеп болууда? Биз баарыбыз билгендей учурда Кыргызстанда АКШга барып, бирок мыйзамсыз ошол жакта калып калган мигранттар көп. Дал ошол себептен биздин кызматкерлер виза алам деп кайрылган ар бир кишинин документтерин кылдат текшериш керек. Бизди мындай чараларга биздин мыйзам түртөт. Бирок ошол эле учурда биздин виза берген кызматкерлер жер-жерлерде аймактарды кыдырып, АКШнын визасын алуу үчүн эмне кылыш керек, кандай талаптарга жооп бериш керек деген маалыматты таратып жүрүшөт. Ошол себептен бара-бара виза алуу үчүн кайрылып, виза ала турган жарандардын саны көбөйөт деп мен айта алам.
American visa. We think by doing this over time, this will increase the rate of people who are successful in getting visas from the US embassy.
Рахмат, мен эми азын улак геосаясий маселеге токтолсом деп турам. Вашингтон C5+1 форматындагы дипломатиялык платформада Борбор Азиянын 5 мамлекети менен диалог курууну көздөп келет. Андан мурун эле 2011 жылы АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Бишкекке келип кеткен эле анда дүйнөнүн гана эмес Кыргызстандын өзүнүн серепчилери да бул кадамды АКШнын жаш демократия орногон Кыргызстанга көрсөтүп жаткан колдоосу катары кабыл алып, аябай сүйүнүштү эле. Ал эми визалык чектөөлөр эмне себептен кыргызстандыктарды аябай капа кылып жатканын түшүндүрүп кетким келет. Кыргызстан Борбор Азиядагы аймакта парламенттик башкаруу системасын орнотууга, демократиялык парламентти орнотууга аракет кылып келет. Кыргызстанда медиа жана журналисттер үчүн салыштырмалуу жакшы чөйрө жаралган, ал эми Кыргызстандын жарандык сектору коңшу өлкөлөргө үлгү болот десем да болот. Бирок азыр АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео Борбор Азияга келип сапарына дегенде Казакстандан баштады. Эгер биз Казакстан жөнүндө сөз кыла турган болсок, бул өлкөдө толуккандуу демократия орноду деп айтуу аябай кыйын. Себеби Казакстандын мурдагы президенти кызматын тапшырганы менен ал бийликтин тизгинин кое бергиси келбей турат. Мына ушул жогоруда сөз кылып кеткен жагдайларды Вашингтон чечим кабыл алып жатканда эске алдыбы?
So, Secretary Pompeo visited Central Asia this week to demonstrate American support for Central Asian security, peace and economic prosperity.
Сурооңузга рахмат. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Борбор Азияга келип, АКШ аймакка коопсуздук, тынчтык жана экономикалык бакубатчылык орнотууга кызыктар экенин көрсөтүүнү максат кылууда. Ал Ташкентте аймактагы 5 мамлекеттин тышкы иштер министрлери менен, анын ичинде Кыргызстандын министри Айдарбеков менен да жолугушту. Бул жолугушууда чек ара коопсуздугун камсыз кылуудагы Борбор Азия өлкөлөрүнүн өзүнөн келип чыккан демилгелер талкууга алынды. Ошондой эле экономикалык өнүгүүгө АКШ кандай салым кошо алары тууралуу сөз болду. Биз учурда ушул аймактагы мамлекеттердин өзүнөн келип чыккан демилгелерди колдоого алуу жолдорун активдүү түрдө издеп жатабыз. Мен Майк Помпеонун Айдарбеков мырза менен өзүнчө жолукканына да абдан кубандым. Себеби алар дал ушул визалык чектөөлөр тууралуу да пикир алмашты. Кыргызстан аябай меймандос өлкө. Айдарбеков мырза Помпеону Кыргызстанга келип кетиңиз деп чакырды. АКШнын Кыргызстандагы элчиси катары мен да Помпео мырзанын Кыргызстанга келип кетишин каалайм. Мен мурдагы мамлекеттик катчы Кандализа Райс Кыргызстанга келип кеткенде бул жакта болгом. Мындай сапарлардын аябагандай жемиштүү болорун мен түшүнүп турам. Ошондуктан сиздин сурооңузга кыска жооп берейин. Биз мунун үстүнөн иштеп атабыз.
Биздин маегибиздин башында сиз C5+1 форматындагы жаңы стратегиясы тууралуу кеп козгодуңуз. Ушул тууралуу кеңирирээк айтып берсеңиз.
Absolutely. So, there is clearly competition in the world today, and including in Central Asia, between big countries, right? I can see every day.
Азыр дүйнөдө чоң мамлекеттер ортосунда болуп көрбөгөндөй атаандаштык жүрүүдө. Бул атаандаштык Борбор Азия өлкөлөрү үчүн да жүрүп жатат. Мен Кытай, Америка, Түркия жана Европа биримдиги ортосунда жүрүп жаткан атаандаштыкты күндө көрүп, сезип турам. Мен Москва же Бээжиндин стратегиясын көрө албадым, бирок Брюссельдин стратегиясын көрдүм. Ушул жума биз Вашингтондон өзүбүздүн стратегиябызды жарыялайбыз. Силердин да жарандар буга дыкат көңүл бурат деп ишенем. Себеби, биз АКШнын аймактагы кызыкчылыктары тууралуу ачык сөз кылгыбыз келет. Биз Борбор Азиянын 5 мамлекетине бирдей мамиле кылып, бул өлкөлөрдүн эгемендигин, көз карандысыздыгын колдойбуз жана бул аймактан тышкары башка эч бир күчтөрдүн кысымына кабылып калбашын каалайбыз. Биз бул өлкөлөр өз алдынча чечим кабыл алса дейбиз. Ошондуктан биздин дипломатиялык, каржы жана аскердик кызматташуубуздун баары бул өлкөлөрдүн эгемендүүлүгүн жана бакубатчылыгын колдоону гана көздөйт. In support of independence,
sovereignty, prosperity of these countries. Акыркы суроом сурабай койсом да болбойт. Учурда АКШнын элчилигине карата маалыматтык чабуул болуп жатат. АКШнын элчилигине белгисиз жүк келди деген кептер тарап жатат, анын ичинде акча болушу мүмкүн деп. Бул маалымат чындыкка дал келеби?
Is it true? Well, I'm glad you've asked the question because I want to say very clearly this is a false story that it's created in Moscow by Russian trolls.
Мен азыр баса белгилеп айткым келет. Бул маалымат Москванын тролдору тарабынан таратылган жалган маалымат. Биз чындап эле аэропорттон тынымсыз ар кандай жүктөрдү алып турабыз. Анын танып кереги жок. Биз ичинде акча катылган баштыктарды албайбыз. Андай болсо мен кабардар болот элем го. Эгер бизге накталай акча керек болсо, биз силердей эле банкка барып алабыз. Бирок мен кыргыз жарандары чын жана жалган маалыматты айырмалап билет деп ишенем. Бул маалымат толугу менен жалган жана чындыкка эч дал келбейт.
Рахмат маегиңизге.
Кадырман угарман, сиз АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Луу менен болгон маекти тыңдадыңыз, аны Касым Рахман кулуп кепке тарткан.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө. Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисте ар шейшемби кечки 9:30 ЛТР эфиринде.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми кепкезеги сөз даяра берүүсүндө аны акын Шайлообек Дүшеевтен тыңдайбыз.
Үбөт деген сөздүн маанисин билесизби? Тилиңиздин учунда турган менен унутуп салып айта албай жатпайсызбы? Үбөк деген таяныч, колдоо деген маанини билдирет. Ал бечара алдына үбөк артына жөлөк кылган бир тууганынан ажырап калбадыбы дейт. Абдыш таш үбөк салып турду дейт. Адамдын колун боорун алып, ылдый карап турган абалын айтып жаткандагысы. Үбөктүп алып өкүрүп турушту дейт. Төлгөн адамга өкүрүп жаткандагы кишилердин абалынын сыпатталышы. Өбөктөгөн кары дейт. Адатта карып калган адамдар жигиттердей кайкайып түс баспастан эңкейип басат эмеспи? Өбөктөгөн кары деген ошол бели бекшейип калган кары картаңдарга айтылган сөз. Эмгек деген жаш ыйлап, өбөктөгөн кары ыйлап дейт. Жашынан карысына чейин ыйлады дегенди түшүндүрөт. Ээрдин кашына өбөктөгөн карыялар катар кетип баратышат дейт. Ээрдин кашына эңкейген деген мааниде. Өгө деген сөз бар эмеспи? Темирди өгө дейт. Көзү күйүп турган курш жигиттерди көзү өгөгөн темирдей экен деп койгон. Кайсы күнү өмүшүн мени мынчалык өгөйсүң, өгөгөнүңдү токтотчу дейт. Бул сөздөгү өгөгөнүңдү токтотчу деген сөз жөндөн жөнүнө ызалаганыңды, жемелеп жеп ичкениңди токтотчу деген мааниде айтылып жаткандагысы. Эми өгөй дегенге келели. Өгөй ата дейт, өгөй эне дейт. Өгөй бала, өгөй кыз дейт. Бул сөздөрдүн мааниси сиздерге түшүнүктүү болсо керек деген ойдобуз. Өгөйлө деген сөз бар. Бөлөксүнтүү, өз кишидей санабоо деген мааниде. Алар мени өгөйсүнтүп эле келатышат дейт. Өзүмдү бул жалган дүйнөдө барган сайын өгөй сезе баштадым дейт. Кыргыздын элдик жомокторунда өгөрөк деген жалгыз канаттуу куш болгондугу жазылып калган. Манас эпосунда жалганда жалгыз ушу бар. Өгөрөк деп коюшат жалгыз канат кушу бар деген саптар кесилишет. Эми өгүз дегенге келели. Өгүз деп уйдун эркегинин биттелген же бышылган түрүн айтат. Өгүздөр жашына жараша 3 жаштагысы кунан өгүз, 4 жаштагысы бышты өгүз, 5 жаштагысы асый өгүз деп аталган. Элдик жумокторду көк өгүз деген уламыш айтылат. Жер шарын ошол көк өгүз мүйүзүнө көтөрүп турат экен. Бир жак мүйүзүнөн бир жак мүйүзүнө ооштурганда жер титиреп кетет экен деген имиштерди чыгарышкан.
Сөз даяра берүүсүн тыңдадыңыз. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун аяктайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Бир саамдан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүз ого чыгат. Биздин толкундан кетпей туруңуз.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик. Чын элеби. Айнеге? Биз баары үчүн шексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда гүл турасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп-оңой. Утиви менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрү. О кино менен мин деген фильмдер. О Сейф Кидс менен балдарга кам көрү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиндигиң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560-0505-000-560 телефону жана О чекитке же сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.